Creyente.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün sentyabrın 18-də Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərləri işləyir.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupu nəmsədliləri Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı üç tərəfli müzakirələr olacaq.
Bugün həm də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası başlayır.
Bugün Azərbaycanda Milli Musiqi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı.
Gözlənilir ki, bu gün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olacaqlar. Həmsədrlər Amerikadan olan Mətyu Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzilyakov, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzmoğlu görüşəcəklər. Həmsədrlərin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar irəli çəkmək məqsədi daşıyır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Həmsədrlər dünən Xankəndində olublar. Onlar daha tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Baku Sakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzilyakovun dediyinə görə görüş çox məhsuldar, məzmunlu keçib. Mirzilyakov deyib ki, Qarabağ tərəfinin fikrini öyrənmək vacib idi. Fransalı həmsədr Bernard Fassi isə bildirib ki, Qarabağın danışıqlarda birbaşa iştirakı məsələsini də gündəliyə daxil etmək istəyirlər. Bu nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Bernard Fassi belə deyib. Amerikalı həmsədr Mətyu Brayza isə deyib ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqların formatını dəyişməyə məqsəd uyğun saymış.
Bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı üç tərəfli görüş olacaq. Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev. Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın müdafiə nazirləri heyətləri görüşəcəklər. Rusiya tərəfi Qəbələ radiolokasiya sistemini təqdim edəcək. Səfər Əbiyev stansiyayla ilə tanışlıqdan sonra siyasi danışıqların başlayacağını deyib. Ekspertlər bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası texniki baxış keçirəcəklər. Səfərdə Azərbaycanın 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir. Rusiya və Birləşmiş Ştatlardan isə Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin əməkdaşları gedir. Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasından bircə istifadəni Amerika Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Bu stansiya Rusiyanın icarəsindədir. Amerika Avropada raketdə müdafiə sistemini yaratmaq istəyir. Rusiya bunun əleyhinədir. Əvəzində Amerikaya Qəbələdəki stansiyadan bir yerdə istifadə etməyi təklif edir. Bu barədə xəbərətərdə ətraflı danışacağıq. Gün ərzində isə 101.7 FM-də buraxılışımızı izləyin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Qəbələyə ezam olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Prezident İlham Əliyev tikintidə nöqsanlara görə cinayət məsuliyyətini sərtləşdirməyə təklif edib. Prezident həm mülki məcəliyə, həm də cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqda qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə verib. Təklifə görə tikinti işlərində təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına və özbaşına tikinti işlərinin aparılmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulan maddələr dəyişir, sanksiyalar gücləndirilir. Keçən ay Bakıda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli bina uçub, 20-dən çox işçi həlak olub.
Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası sığorta haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi başlamalıdır. İndi Azərbaycanda qüvvədə olan sığorta haqqında qanun 10 il bundan əvvəl qəbul olunub. Köhnə qanun əsasən sığorta şirkətlərinin nizamnamə kapitalı ən azı 700 min manat olmalıdır. Yeni qanun layihəsində isə bu məbləğin 2008-ci il yanvarın 1-dən 1 milyon manata çatdırılması öz əksini tapıb. Maliyyə Nazirliyi hesab edir ki, layihə parlamentin payız sessiyasında qəbul ediləcək. İndi Azərbaycanda 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci illik sessiyası işinə başlayır. İclasda Assambleyanın rəhbərliyini və onun əsas komitələrini müəyyənləşdirəcəklər. Sentyabrın 25-dən isə BMT-yə 192 ölkənin liderləri müxtəlif beynəlxalq problemlərlə bağlı çıxışlar eləyəcəklər. Sessiya Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır. BMT Baş Assambleyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil olunub. Bunlardan biri Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət, o biri Qüamın dondurulmuş münaqişələrinin həllində rolu məsələsidir.
Təbrizdə Səttarxanın evi dağıdılır. İran parlamentində Təbrizi təmsilləyən Azərbaycanlı deputatlar məsələyə etirazlarını bildiriblər. Evin muzey kimi qorunmamasında tarixi abidələrlə məşğul olan dövlət təşkilatı günahlandırıblar. Təşkilat ittihamları rədd edilir. Çar ordusunun hücumu zamanı rusların binanı dağıtdığını deyir. Amma Azərbaycanlı deputatlar deyirlər ki, ruslar 90 il əvvəl hücum eləyib və hücum zamanı Səttarxanın evinin bir hissəsi divarı uçub. Fars agentliyi xəbər verir ki, Səttarxanın evi olmuş binanı bir şirkət alıb uçurub yerində tikinti aparacaq.
Kürdistan ordusunun həcmini artırır. Kürdistan parlamentin prezidenti Mikhail Saakashvili'nin ordu barədə təklifini təsdiqləyib. Hərbçilərin sayı 28 mindən 32 minə qədər çoxaldılır. Saakashvili ordunun genişləndirilməsini xaricdən gələn təhlükənin artması ilə izah edir. Son vaxtlar Kürdistanla Rusiya arasında gərginliyi artıb. Keçən ay Kürdistan Rusiyanı hava sərhədlərini pozmaqda günahlandırıb. Saakashvili'nin parlamentdəki təmsilçisi deyir ki, ordunun böyüdülməsinə səbəb həm də İraqdakı gürcə əskərlərinin sayının artırılmasıdır.
İraq hökuməti bir Amerika təhlükəsizlik firmasının fəaliyyətini dayandırıb, çünki dünənki çatışmada şirkətin adı, həmin şirkətin adı çəkilir. Bağdadda Amerika maşın karvanının mühafizəçiləri başqa silahlarla atışıb, nəticəsi 8 adam ölüb. Ölənlərin çoxu yoldan keçənlərdir.
Əfqanistanda kamikadze partlayış törədib 9 nəfərin ölümünə səbəb olub. Partlayış Helmand əyalətində polis məntəqəsində baş verib. Ölənlərin yarısı polis işçi, yarısı sakinlərdir.
Bugün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür. Hər il Şərqdə ilk operanın yaradıcısı görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü sentyabrın 18-i Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də gün ərzində xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosundan başqa həm də AM 15.30 və 12.96 tezliklərində səhərlər səhər 8-dən 9-a qədər dinləmək olur. Bu verilişimizə Azərbaycanın hər yerində də qulaq asmaq mümkündür. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asınız, eşidəcəksiniz ki,
həmsədirlər bu dəfə nədən danışacaqlar, nəyə gəliblər Bakıya?
Qəbələ radiolokasiya stansiyasına bağlı müzakirələrdə nələri gözləmək var?
Dövlət xarici oxuyanlar qarşısında hansı tələblər qoyur?
Bugün idman xəbərlərimizdə eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlir, bir daha Dağlıq Qarabağ danışıqlarını irəli aparmağa. Bakının həmsədrlərdən istəyəcəyi bəzi şeylər də var. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Həmsədrlər Amerikadan olan Mikki Braysa, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzyakov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla onun müavini Araz Əzmovla görüşəcəklər. Onların Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Bu haqda məlumat verən Xarici İşlər Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək məqsəd daşıyır.
Danışıqlar prosesində müəyyən bir pauza yaranmışdır. Vəziyyəti irəli aparmaq lazımdır və həmsədrlərin də bu dəfəki səfəri məhz danışıqlar prosesini irəli aparmalıdır. Biz ümidvar olmaq istəyirdik ki, Ermənistan tərəfi bunu nəzərə alaraq daha konstruktiv mövqeyə çıxış edəcək. Azərbaycan hər dəfə olduğu kimi öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Digər tərəfdən danışıqların qabağa aparılması üçün Ermənistana daha çox israrla təkidlərin edilməsini həmsədrlərdən buyuracaqdır.
Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu səfərindən sonra Ermənistanla Azərbaycanın prezidentlərinin və ya xarici işlər nazirlərinin görüşünün olub-olmayacağı bilinəcək. Xarici işlər rəsmisi onu da dedi ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, Bakı Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi ilə də danışıqlar apara bilər.
Əgər Ermənistan tərəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı haqqında bəyan etsə və danışıq prosesini çəkilsə, Azərbaycan ondan sonra Dağlıq Qarabağın əhalisi ilə erməni icması daxil olmaqla danışıqları apara bilər.
Xəzər İbrahim. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri regiona hər səfərlərini uğurlu, irəli atılan addım saysalar da, Azərbaycanda istər rəsmilər, istərsə də ekspertlər o qədər də nikbin görünmürlər. Məsələn, Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycan hökuməti həmsədr dövlətlərin münaqişənin həllində konkret mövqe göstərməmələrindən narahatdır.
Çox təəssüflər olsun ki, həmsədrlərin təmsil olunduğu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişədə konkret qəti, ədalətli mövqe nümayiş etdirməkdən nə üçünsə çəkinirlər. Həmsədrlər öz mövqelərini ortaya qoymalıdırlar. Bu prosesdə kim haqlıdır, kim günahkardır, kim günahkar deyil, kim təcavüzkardır, kim yox. Konkret demək lazımdır. Məsələn, Azərbaycan günahkardır, nədə demək lazımdır. Ermənistan günahkardır, nədə? Ədalət prinsipi pozulur.
Novruz Məmmədov. Politoloq Rasim Musabəyev də deyir ki, həmsədrlərin bugünkü səfəri ilə münaqişənin həllində hansısa irəliləyişin olacağına inanmır.
Açıq deyim, inandırıcı deyil. Tam istisna etmirəm, yəni hələlik nəzərə alınsa ki, böyük dövlətlərin Azərbaycanla bağlı maraqları var. ABŞ öz xətti ilə, Rusiya öz xətti ilə, Avropa öz xətti ilə cürbəcür təkliflər eləyirlər. Həm energetika sahəsi ilə bağlı, həm də təhlükəsizlik ilə bağlı. Ancaq mənim bu məsələdə yaxın zaman üçün nikbin olmaq üçün əsaslarım yox.
Rasim Səbəyev, regiona sonuncu səfərlərində ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri münaqişə tərəflərini danışıqlarda əldə olunmuş nəticələri qoruyub öz dövlətlərinin ictimaiyyətlərini kompromislərə hazırlamağa çağırırlar. Onlar həm də inamın və anlaşmanın səviyyəsinin artırılması üçün tərəfləri etimad yaradan tədbirlərin axtarışına atəşkəs rejimini qormağa da çağırıblar.
Kəbirən Dilavərinin söhbətinə qulaq astıq. Bugünün aktual mövzularından biri də Qəbələdəki müzakirələr, texniki baxış olacaq. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bağlı Amerika, Azərbaycan və Rusiya mütəxəssisləri Qəbələyə gediblər. Məqsəd bu mərkəzdən birgə istifadə eləməyən yollarını müzakirə eləməkdir. Amerika və Rusiyalı mütəxəssislər baxırlar ki, bu stansiyadan necə istifadə eləmək olar, ümumiyyətlə istifadə eləmək olarmı? Səhər saat 8-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin qonağı İlxan Şahinoğlu olmuşdu. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, ekspert. Biz onunla bu mövzuda Qəbələ relisindən Amerika və Rusiyanın birgə istifadəsinin perspektivləri barədə söhbət eləmişdik. İlxan bəy, bir müddət əvvəl Rusiya təklif elədi Qəbələ radiolokasiyasından istifadəni, birgə istifadəni Amerikaya. Çünki Amerika Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi quraşdırmaq istəyirdi. Rusiya da narahatdır Amerikanın bu təklifindən və deyir ki, gəlin Qəbələdəki stansiyanı bir yerdə istifadə edək. Amma Amerika dedi ki, bütün hallarda bu Qəbələ radiolokasiya stansiyası deməli Çexiya və Polşada quraşdırılacaq raketdən müdafiə sisteminə alternativ ola bilməz. Onda bu texniki baxır, ümumiyyətlə, bugünkü müzakirələrdən nə gözləmək olar?
Mən bugünkü müzakirələrdən elə bir konkret nəticə gözləmirəm. Bu müzakirələr hələ çox uzanacaq. O ki, qaldı Rusiyanın Qəbələ Erlis'in Amerika ilə birgə işlədilməsi təklifinə. Bu təklif də əslində Moskvanın blefi idi. Çünki Moskvaya da aydın idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Çexiya və Polşadakı raketlərdən müdafiə sistemindən imtina edib, onun əvəzində alternativ olaraq Qəbələdə Rusiya ilə birgə bu hərbi stansiyanı işlətməyəcək. Ümumiyyətlə, Amerikanın hərbi tarixində hərbi bazanın hansısa bir dövlətlə birgə işlədilməsi nümunəsi yoxdur. O ki, qala münasibətləri gərgin olar Rusiya ilə. Ümumilikdə götürdükdə Qəbələ Erlis mənim fikrimcə bunu daha öncəki yazılarımda da vurgulamışam. Bu Qəbələ Erlis əslində nə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, nə Rusiya, nə də Azərbaycana lazımdır. Bu fikrimi mən əsaslandıra bilərəm. Rusiya ona görə lazım deyir ki, ümumiyyətlə Rusiya strateji xətt götürüb ki, Rusiyadan kənarda radiolokasiya sistemləri saxlamasın artıq. Və cənubda artıq Krasnodar vilayətində daha müasir və standartlara daha çox cavab verən radiolokasiya sistemi quraşdır. Odur ki, bu radiolokasiya, Qəbələdəki radiolokasiya sistemi gələcəkdə ona heç lazım olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına da əslində bu radiolokasiya sistemi lazımdır. Çünki bu, yenə də qeyd edirəm, orada köhnə avadanlıqlar var. Yəni, bu avadanlıqları onsa Amerika Birləşmiş Ştatları işlədə bilməz və Rusiya ilə birgə də işlədə bilməz. Azərbaycana da əslində bu radiolokasiya sistemi lazımdır. Çünki Azərbaycanın bu radiolokasiya stansiyası ziyandan başqa bir şey gətirmir bu neçə ildir.
İlxan bəy, bir sualımız olacaq, növbəti sualımız olacaq. Ancaq bizim Azadlıq Radiosu .az saytında bir forumumuz var. Qəbələ radiolokasiyası daha çox kimə lazımdır? Buradan bir dinləyicimiz yazır ki, anlamıram, dinləyicimiz yazır ki, əsas məsələyə gəlincə məncə bizə faydalı olacaq səviyyədə istifadə etmək, digərlərinə isə verməmək daha məqsəd uyğundur. Bir də olsun Rus və ya Amerikan əsgərinin torpağımıza gəlməsi arzu olunan şey deyil.
Naxçıvandan Faiq də yazır ki, Qəbələ Erlis daha çox böyük dövlətlərə lazımdır. Məndən olsa torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycana qarşı heç bir dövlətlərin müdaxilə etməsinə imkan verməzdim. Müdaxilədirmi İlxan bəy? Müdaxilə ola bilərmi?
İkinci fikirlə mən daha çox razılaşıram. Həqiqətən bu nöqtəyə nəzərindən baxsaq, bu radiolokasiya sistemi Azərbaycana gərəkli deyil. Yəni, Rusiya 85-ci ildən bu radiolokasiya sistemini işlədir. Qapalı şəraitdə, SSRİ dövründə və sonra müstəqillik dövründə də bu radiolokasiya sistemində nələr baş verir, hansı dövlətlər izlənir, bu məsələdən biz həmişə bixəbər olmuşuq. Hətta strateji müttəfiqimiz Türkiyə belə, Türkiyənin rəsmiləri belə radiolokasiya sisteminin Rusiyaya verilməsindən hər zaman narahat olmuşdular. Yəni, o ki qaldı, müdaxilədir. Yəni, müdaxilə birbaşa bunu adlandırmaz, amma bütün hallarda, yəni bu radiolokasiya sistemi işini davam etdirəcəksə bundan sonra da o qapalı şəraitdə davam etdirəcək və bunun Azərbaycan milli və təhlükəsiz maraqlarına elə bir xeyri olmayacaq.
Azərbaycan bu halda, məsələn, hər halda dünyanın super gücləri bugün Azərbaycandadır. Əsas, Azərbaycan bax bu vəziyyətdə nə uda bilər?
Azərbaycan hazırki xarici siyasəti Qəbələ ilə İslam bağlı, mən hesab edirəm ki, doğrudur. Yəni, belə bir fikir vurğulanır ki, biz Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının əməkdaşlığından, Azərbaycandakı əməkdaşlığından razıyıq və buna çalışırıq. Ancaq əgər ortaq bir məxrəcə gələ bilməsələr və mən belə hesab edirəm ki, gələ də bilməyəcəklər Amerika Birləşmiş Ştatlarından Rusiya, onda yəni burada Azərbaycan elə bir rolu olmayacaq və sonda da Qəbələ Ereles ortadan qaldırılacaq.
İlxan bəy, çox sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahin oğlu idi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərini icmalını işləyəcəksiniz. Hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Amerika, Azərbaycan və Rusiya ekspertləri Qəbələ radiolokasiya stansiyasına bağlı müzakirələr aparacaqlar.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyr olsun, Bakı vaxtı ilə 10-a 16 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, sentyabrın 18-də bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Məktəblərdə mühafizə həyəcanı gün səhər qəzetində.
Guantanamadakı Azərbaycanlıdan xəbər var.
Məni zalda həbs edib bayla apara bilərlər. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Hüseyin Arabul belə deyib.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla.
Məktəblərdə mühafizə həyəcanı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyə hazırlaşır. Bunu bugünkü gün səhər qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, ölkədə xüsusən də paytaxta Bakıda az yaşlı uşaqlara qarşı baş verən kriminal hadisələrin adı arası kəsilmir. Yeni dərs ili başlanması ilə valideynlərin əndişəsi biraz da artıb. Və qəzet məktəblərdə vəziyyət necədir? Məktəb rəhbərliyi şagirdlərin mühafizəsinin gücləndirilməsi istiqamətində hansı tədbirləri görürlər? Belə bir sualla qəzet müraciət edilib məktəb direktorlarına və Bakı Təhsil Mərkəzinə. Qəzet yazır ki, əlaqə saxladığımız məktəblərin demək olar ki, heç biri şagirdlərin mühafizəsinin gücləndirilməsi istiqamətində xüsusi tədbirlər görməyib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əlqızı isə deyir ki, ölkədəki mövcud kriminogen durum məktəblərdən də yan keçmir. Belə hallarda məktəblərdə mühafizə sistemi gücləndirilməlidir ki, uşaqların həyatı üçün təhlükə yaranmasın. Amma Zəminə Əlqızı qızının dediyinə görə nə nümayəndəsi olduğu idarənin, nə də məktəb rəhbərliyinin bu iş öhdəsinə götürmə imkanı yoxdur. İndi məktəblərdə şagirdlərin mühafizəsi ilə yalnız nəzarətçilər məşğul olur, onlar isə qeyri-peşəkar olduqlarından bu işi lazımi səviyyədə təşkil edə bilmirlər. Ona görə də məktəblərdə şagirdlərin təhlükəsizliyi ilə bilavasitə valideynlər özləri məşğul olmalıdırlar. Yaxud valideyn məktəb şuraları birgə razılıq əsasında uşaqlar üçün özəl mühafizə xidmətinin əməkdaşlarını bu işə cəlb edə bilərlər. Bu gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Bugünkü Azadlıq qəzeti yazır ki, Guantanamadakı Azərbaycanlıdan xəbər var. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri 2002-ci ildə talibançılarla birlikdə həbs olunan Azərbaycanlı Polad Siracovla görüşüblər. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə Siracovun ailəsi ilə konfidensial dialoq davam edir. Məlumatda deyilir ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri Guantanamo həbsxanasındakı monitorinqləri davam elətdirir. Onlar orada saxlanılan şəxslərin psixoloji və fiziki durumu haqqında saxlanma şəraiti ilə maraqlanırlar. Siracov Türkiyədə təhsil alıb, 2001-ci ildən evdən çıxıb geri qayıtmayıb, 2002-ci ildə məlumat yayılıb ki, o talibançılarla birlikdə həbs olunub və Guantanamo həbsxanasında saxlanılır.
Məni zalda həbs edib bayıla apara bilərlər. Bu ne Hüseyin Arabul deyib, bu barədə Express qəzetinin bugünkü sayında qeyd olunur. Qəzet qeyd edir ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Sədrəddin Hacıyevin sədrliyi ilə mart ayından bəri davam edən Barmiq prezidenti Hüseyin Arabul və şirkətin 6 yüksək vəzifəli əməkdaşı üzərindəki məhkəmə prosesi bir əngəl olmasa, bugün başa çatmalıdır. Prokuror məhkəmədən Hüseyin Arabulun 8 il müddətinin azadlığından məhrum etmə cəzasına məhkum etməyə xahiş edib. Hüseyin Arabul isə qeyd edir ki, məni zalda həbs edib bayıla apara bilərlər. Bu fikirləri Hüseyin Arabul INS televiziyasına verdiyi müsahibəsində qeyd edib, Express qəzeti bu barədə yazır. Hüseyin Arabul qeyd edir ki, nə istintaq, nə də məhkəmə prosesi zamanı ədalətli davranma və ya sübutlara istinad edildiyini görməməsinə baxmayaraq, ümid edir ki, hökum verildiyi zaman bəlkə ədalətli davranılacaq. Yeni bir yabancı investor olmağım hesabıyla burada ədalətli ola bilərlər deyə ən azından belə düşünə bilirəm. Əvvəlki şərtlər davam etsə həbsim mümkündür. Ancaq inanıram ki, sonda mütləq dürüst insanların haqqı tanınacaq. Bunu Express qəzeti yazır Hüseyin Arabulun məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Akif Nağı yenə həbs olundu. Erməni güləkçilərinin Bakıya gəlməsinə etiraz edən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədrinin harda saxlanması isə məlum deyil. Akif Nağını dünən səhər saatlarında Xətai rayonu arasında saxlayıblar. Bəzi məlumatlara görə onu həbs edib 35-ci polis bölməsinə aparıblar. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Direktor müalicə mərkəzinə köçürüldü. Söhbət mütəfəkkir tikinti şirkətinin bu yaxınlarda uçan 16 mərtəbəli binanı tikdirən mütəfəkkir şirkətin rəhbəri Əli Muradovdan gedir. Qəzetin yazdığına görə Əli Muradov Ədliyyə Nazirliyinin müalicə mərkəzinə köçürülüb. Əli Muradovun vəkili Əlibala Rızayevin APA informasiya agentliyinə bildirdiyinə görə baş direktorun səhhətində problemlər var. O, ürək ağrılarından və prostat vəzifəsində olan problemlərdən əziyyət çəkir. Qəzet qeyd edir ki, bu iş üzrə adı çəkilən şəxsdən başqa məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin baş mühəndisi və digər bir neçə nəfər də həbs olunub. Onların barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Və iki müəllim dərs üstündə dalaşıblar. Dərs ilinin birinci günündə dünən Bakının Xətai rayonu 221 saylı məktəbində bədən tərbiyəsindən dərs deyən, fiziki tərbiyədən dərs deyən iki müəllim arasında mübahisə düşüb, müəllimlərin hər ikisini xəstəxanaya yerləşdiriblər. Onlar xəsarət alıblar. Dava dərs saatının bölüşdürülməsi üstündə düşüb, onlar ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. Mübahisəni direktorun kabinetində də həll etmək mümkün olmayıb. Kabinetdən çıxandan sonra müəllimlər bir-birlərinə kəllə vurublar. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu. Onların hər ikisi xəstəxanadadır. İndi faktla bağlı 5-ci bölmədə Xətai rayonunda araşdırma aparılır. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Hülviyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Biz axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, Sovet dövründəki məcburi təyinat sistemi indi yenidən Azərbaycana qayıdır, amma bu dəfə daha sərt formada ola bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətə davam edir. Dövlət hesabına xaricdə təhsil alan gənc geri dönəndən sonra məcburi təyinat işləməlidir. O vaxta qədər ki, dövlətin ona çəkdiyi xərci geri qaytara bilsin. Əgər tələbə təyinatla işləmək istəmirsə, onda nə olacaq?
Sovetlər dönəmində bir vaxtlar mövcud olmuş məcburi təyinat sistemi indi yenidən Azərbaycana qayıdır. Amma bu dəfə xaricdə təhsil alanlarla bağlı. Təhsil Nazirliyi bu günlərdə qərar verib ki, öz hesabına xaricdə oxuyan tələbələri maliyyələşdirsin, amma bir şərtlə. Əsas şərt odur ki, tələbə vətənə qayıdan kimi dövlətin təyin elədiyi yerdə işləməlidir, öz seçimi ilə yox. Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib ki, layihədə məqsəd ehtiyac olan sahələrdə işçi qıtlığının aradan qaldırılmasıdır.
Bitirən adam imza edəcək kimi ali məktəbi bitirdikdən sonra dövlətə ehtiyac olan yerlərdə gedib işləyəcək. Əgər işləməsə, harada işləyəcəksə, dövlətin ona çəkdiyi xərci ödəyəcək.
İlk baxışda dövlətin qayğısı hiss edilən bu layihədə digər tərəfdən mübahisəli məqamlar da var. Məsələn, xaricdə təhsil alıb gələn tələbə sonradan dövlətin göstərişi ilə nə dərəcədə qanun olacaq? Seçim imkanı açılan bir vaxtda tələbə dövlətin göstərişini qəbul eləyəcəkmi? Xaricdə təhsil almağı arzulayan Kamil də deyir ki, Nazirliyin bu qərarından çatışmayan cəhətləri var.
Bir o qədər də effektli deyil. Bir tərəfdən yaxşı ola bilər. Yaxşı olmaq ola bilər ki, dövlət artıq öz təyinatına uyğun insanlar yetişdirir. O bir tərəfdə müəyyən mənada şəxsiyyətin imkanları yəni məhdudlaşır. Şəxsiyyətin arzuları artıq boğulur.
Hazırda Təhsil Nazirliyi hələ ki 25 nəfəri bu layihə ilə maliyyələşdirir. Onun təhsil haqqını yaşamaq xərcini ödəyir. Amma Azərbaycanın ali məktəblərinin bəzilərində də indi təyinat sistemi var. Elə təyinatlar insanlar da var ki, onlar azaddır. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində söhbətləşdiyim tələbələrin əksəriyyəti deyir ki, iş təyinatı məcburi olmamalıdır. Tələbəyə seçim imkanı verilməlidir.
Belə insan var ki, onu qəbul edir. Mən şəxsən gedib işləyə bilmərəm.
Belə şey razı olmazdım. O nə demək deyir diskindir?
Təyinat məncə məcburi olmaz.
Analitik kimyanı tədris eləyən Nailə Verdizadə xatırlayır ki, Sovet dövründə də təyinat sistemi olub, özü də uğurla həyata keçirilib. Universitetin müəllimi vurğulayır ki, əgər dövlət tələbəyə xərc qoyubsa, oxudubsa, onda tələbə də ən azından onun bu qayğısını qaytarmalıdır.
Qabaqlarda da Sovet dövründə var idi. Hökmən 2-3 il, neçə ilsə hökmən gedib işləməlidir. İndi ondan sonra istəyər davam eləyər, istəyər işləməsə öz işidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bildirib ki, məcburi təyinat hələ ki xarici ölkələrdə dövlət yolu ilə təhsil alanlara aiddir. Amma nazir deyib ki, gələcəkdə bu qayda Azərbaycanın ali müəssisələrində də tətbiq oluna bilər.
Sevin Hüseynzadə.
Təhsil dünəndən başlayıb, universitetlərdə, orta məktəblərdə o ayın 15-dən başlayıb. İndi bizim saytımız bu mövzuda sorğu keçirir ki, müəllimlərə hörmət edirsinizmi? Sorğuda iştirakçıların böyük əksəriyyəti 63% deyir ki, bəli, müəllimlərə hörmət edir, həmişə hörmətlərini saxlayır.
30% deyir ki, baxır hansı məsələdə?
Heç vaxt hörmət eləmirəm deyənlər 4%-dir. Hörmət eləməyə məcburam deyənlər isə 3%-dir. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının keçirdiyi sorğu nəticələrini oxuduq. Əlbəttə bu elmi sorğu deyil və yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əksələtdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz. Siz efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da dinləyə bilərsiniz. Saytımız sizə bu imkanı yaradır. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanını xatırladıram. Azadlıq Radiosu nöqtə.az. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunu.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir. İdman xəbərlərini eşidək. Marif çatdıracaq. Buyurun Marif.
Çox sağ olun. Bazar ertəsi, yəni dünən İdman konsert Qeydər Əliyev adına İdman konsert kompleksində güləş üzrə dünya çempionatı startı götürüb. Yarışların ilk günündə 3 Azərbaycan güləşçisi öz gücünü sınayıb 66 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Fərid Mansurov bütün rəqiblərini məğlub eləyərək dünya çempionatının qızıl medalı və Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb. Rövşən Bayramov isə dalbadal 2 rəqibini məğlub edəndən sonra 4-1 finalda Koreyalı güləşçiyə uduzub. Vitali Rəhimov isə görüşdə ilk o yarışmalarda uduzub.
Yer gəlmişkən Fərid Mansurov bugünkü 525-ci qəzetə müsahibə verib, onu oxuyayım sizə. Deyib ki, deməli, zədəli olsam da çempionata ciddi hazırlaşmışdım. Qeyd edeyim ki, qələbəyə inanırdım. Ən çətin görüşün hansı oldu, soruşublar Fərid Mansurovdan. Deyib ki, yarım finalda Amerikalı idmançı ilə qarşılaşma gərgin keçdi. Rəqib fiziki cəhətdən çox güclü idi. Fərid Mansurov deyib ki, qələbəni başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla bütün Azərbaycan xalqına həsr edir. Xoşbəxtəm ki, doğma ölkəmin bayrağını bu dəfə vətənimdə yüksəltməyə qadir oldum və himnimizi səsləndirməyə nail oldum. Bu 5-5-ci qəzetə Fərid Mansurovun müsahibəsidir. Buyur Marif, davam edək sizə.
Sentyabrın 20-sində start götürəcək Avropa çempionatına hazırlaşan Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Belçikada keçirilən beynəlxalq turnir çərçivəsində keçirdiyi ilk oyunda İspaniya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Barcelona'nın prezidenti Juan Laporta komandanın azarkeşlərini lider Realdan 4 xal geri qaldığına görə narahat olmamağı çağırıb, hər şey plana uyğun gedir, oyuncular ürəklə məşq eləyir, tezliklə işlər yoluna düşəcək deyə baş məşqçi bildirib. Barcelona bazar günü səfərdə Oasusa və oyunda qolsuz heç-heçəyə razılaşmaqla Realın xal fərqini 2-yə indirmək şansını əldən verib. Bu idman xəbərləri idi bugünkü.
Çox sağ ol Marif, idman xəbərlərini də saytımızdan oxuya bilərsiniz Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Daha dəyişməyin, birazdan əsas xəbərlərin icmalını bir də eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyə işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün Amerika, Azərbaycan və Rusiya ekspertləri Qəbələ radiolokasiya stansiyasında texniki baxış keçirəcəklər.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Gözlənir ki, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda olacaqlar. Həmsədrlər Amerikadan olan Mətyu Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzlyakov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzimovla görüşəcəklər. Həmsədrlərin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ilə də görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək məqsəd daşıyır.
Həmsədrlər dünən Xankəndində olublar. Onlar tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Bako Sakyanla görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzyakovun dediyinə görə görüş çox məhsuldar, məzmunlu keçib.
Bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı üç tərəfli görüş olacaq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyir ki, tanışlıqdan sonra siyasi danışıqlar başlayacaq. Ekspertlər bugün Qəbələ radiolokasiya stansiyasına texniki baş keçirəcəklər. Səfərdə Azərbaycanın 4 dövlət qurumu, Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları təmsil edir.
Prezident İlham Əliyev tikintidə nöqsanlara görə cinayət məsuliyyətini sərtləşdirməyə təklif edib. Prezident həm mülki məcəlləyə, həm də cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini Milli Məclisin müzakirəsinə verib. Təklifə görə tikinti işlərində təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına və özbaşına tikinti işlərinin aparılmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddələr dəyişir, sanksiyalar gücləndirilir.
Bugün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyası sığorta haqqında qanun layihəsinin müzakirəsinə başlamalıdır. İndi Azərbaycanda qüvvədə olan sığorta haqqında qanunun 10 il bundan əvvəl qəbul olunub.
Bugün BMT Baş Assambleyasının 62-ci illik sessiyası işinə başlayır. İclasda Assambleyanın rəhbərliyinin və onun əsas komitələrini müəyyənləşdirəcəklər. Sentyabrın 25-dən isə BMT-yə 192 ölkənin liderləri müxtəlif beynəlxalq problemlərlə bağlı çıxışlar edəcəklər. Sessiya Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayır.
Təbrizdə Səttarxanın evi dağıdılır. İran parlamentində Təbrizi təmsil edən Azərbaycanlı deputatlar məsələyə etirazlarını bildiriblər. Evin muzey kimi qorunmamasında tarixi abidələrlə məşğul olan dövlət təşkilatını günahlandırıblar. Təşkilat isə ittihamları rədd edir.
Saatın əsas xəbərlərinin icmalını eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. İndi xəbərlər yekunlaşır. Hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava əsasən buludlu, dəyişkən buludlu keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 25-27 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Tibbi meteoroloji proqnoza görə bu bir neçə gün səhhətində mütəxəssis adamlar üçün uğurlu keçəcək. Gününüz uğurlu olsun. Sizə gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edəcək.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqədə isə həm səhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə.
Və Marif Çingizoğlu. Hələ.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
fikrin azadlığı.
Kimseye fetih olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7